7 mēnešos patēriņam Latvijā nodoto alkoholisko dzērienu apmērs palielinājies par 6,5% salīdzinājumā ar pērno gadu. Tā liecina kārtējie valsts ieņēmuma dienestā apkopotie akcijas preču aprīces rādītāji. Iedzīvotāju iepirkumu grozos iegūluši vairāk nekā 37 miljoni litru alkohola. Dati uzrāda, ka kokteļi dzerti mazāk, savukārt vīna, konjaka, degvīna tirgošana gājus plašumā, sevišķi audzējot liķiera un viskija patēriņu. Latvijā labi klājas arī nelegāliem rūpulam, līdz brīdim, kad pieķer policija.
Valsts policijas darbinieki veica divas kratīšanas automašīnā Bauskas novadā, kur tika atrastas un izņemtas 50 tūkstoši cigaretes ar Baltkrievijas akcijas markām. Un otra kratīšana tika veikta mājā, kur pagrabstāvā tika atrasta ierīkota ražotne.
Dace Kalniņa, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve, stāsta par oktobra sākumā Bauskas novadā uzietu nelegālā alkohola ražotni. Tur likumsargi uzgāja 225 litrus spirta un 408 litrus jau gatavu dzērienu.
Šī gatavā produkcija tika sūtīta uz Lietuvu un ļoti iespējams, ka to bija arī paredzēts sūtīt uz Skandināvijas valstīm.
Kā ar nelegālo apkarošanu ir šajā gadā, ja salīdzina ar iepriekšējiem periodiem?
Šogad policija ir ļoti aktīvi pievērsusies nelegālo akcijas preču apkarošanas jautājumiem, un šogad ir daudz vairāk uzsākti krimināli procesi.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē, kas atbildīgi par likumu ievērošanu no Jēkabpils līdz Tukumam, pērn 9 mēnešu laikā sākti 69 krimināli procesi par akcizēto preču nelikumīgu apriti. Šogad 9 mēnešos tādu lietu ir jau 95, jeb par gandrīz trešdaļu vairāk. Šo statistiku gan ietekmē izmaiņas normatīvos, kas krimināla procesus tagad ļauj sākt arī par cigarešu tirgošanu nelielos daudzumos.
Šomēnes arī Jēkabpilī tika veikts labs darbs, teikta sankcionēta kratīšana Jēkabpils tirgū, un īrētajos kioskos un arī dzīves vietā tika atrasti 19220 cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām augustā arī Bauskā. Tika atklāta nelikumīga akcijas preču tirdzniecības vieta, kur tika izņemts šķaitīts spirts un 2840 cigaretes.
Bet to lietu ir tad vairāk arī tad, ja atskaita to jauno kriminālu procesu normu?
Atskaitot jauno kriminālu procesu normu, iepriekšējā gadā tika sākti 42 kriminālu procesi un šogad tika sākti 52 kriminālu procesi. Tātad šogad viena auga ir vairāk nekā pagājušajā gadā.
Policija nelegālā rūpa aktivizēšanos un pieķeršanu saista ar divām lietām. Labāku pašu izmeklētāju darbu, jo tas noteikts kā prioritāte, kā arī pandēmijas ierobežojuma atcelšanu, kādēļ cilvēkiem kļuvusi brīvāka dzīve, ar augošu vēlmi pēc nelegāliem un tādēļ lētākiem kairinātājiem. Un, lai gan ceļam žogus uz robežas, pastiprināti tās sargājam un pat liedzam pārvietošanos, preces no divām pamata izcelsmes valstīm, Krievijas un Baltkrievijas, pie mums ieved arvien vairāk.
Robežsargi aizturē vienoties pilsoņi, kurš pārnesāja 11 saiņus ar kontrabandas cigaretam, veicot apskati, konstatēts, ka saiņus atrodas 55 tūkstoši. Cigaretes NZ Gold ar Baltkrievijas akcijas markām.
Robežsardzes Daugavpils pārvaldes pārstāvis Igors Ostrovskis stāst par pagājušajā nedēļā aizturēto mūsu pilsoni. Cigaretes kāds viņa sabiedrotais Latvijā ieveda vilcienā, visticamāk paslēptas ogļu kravā. Iepriekš sarunātā vietā izmeta, bet savācēja jau noķēra robežsargi. Par nelegālo preču izķēršanu uz robežas ir atbildīgs valsts ieņēmuma dienests. Robežsargs Ostrovskis stāsta, ka preces mēdz noslēpt tā, ka ar skeneriem tās neizdodas fiksēt. Gadoties arī pašas tehnikas iziešana no ierindas, un tad trešo valstu ražojumus pie mums ievest vēl vieglāk.
Par zaļo robežu, tieši Latvijas Baltkrievijas zaļo robežu, tādu gadījumu skaits samazinājas. Un kopš aprīļa netika konstatēts neviens nelikumīgas tikušu pārvietošanas gadījums pāri valsts robežai tieši uz zaļas robežas. Bet veids kontrabandas tikušu pārvietošanu izmantojot tos pašus dzelzceļa vagonus vai lokomotīvas, kuri iesaistīti Baltkrievu vilcienu mašinisti. To gadījumu skaits nemainījies un es vēl pat pateiktu, ka bišķiņ vairāk nekā iepriekš bija.
Kā jūs skatrot, kāpēc pieaug
Droši vien ar to, ka samazinājās uz zaļas robežas, jo sakara ar to, ka ārkārtēja situācija, kas tagad izsūdināta, pierobežā arī intensīvāk patruļu, vairāk patruļu, gan atbalsts no policijas, no zemesardzes, un grūtāk droši vien to izdarīt, pārvietot cigaretes un izmanto dzelzceļu sastāvu, kuri ved cigaretes dziļi iekšēnē līdz Rīgai, līdz Ventspilē, un viņi var izņemt tas cigaretes jebkurā vietā.
Liela daļa ievesto preču paliek vietējā tirgū. Valsts policijas pārstāve Dats Kalniņš skaidro, ka būtiski sarucis no Krievijas ievesto nelegālo preču apjoms, bet Baltkrievijas ražojumi tirgū parādās arvien vairāk. Likumsarga atgādina, ka sots draud arī pircējiem, pie kuriem atrod, piemēram, 8 cigaretes vai 50 ml dzēriena. Edgars Kupčs, Latvijas radio.